Pietari kysyi, mihin menet, Herra? Herra, mihin sinä menet? Ja Jeesus vastasi Pietarille. Ja Jeesuksen vastauksessa oli aluksi vain sellainen viite, mihin minä menen, sinne sinä et nyt voi minua seurata, mutta vastedes olet minua seuraava. Jeesus puhui kuolemastaan. Hän palasi samaan aiheeseen, saman henkilön Pietarin kohdalla uudelleen Johanneksen 21. luvussa, kun hän sanoi, kun sinä olet nuori, niin vyötit itsesi, kun vanhenet sinut vyöttää toinen ja vie sinut, minne et tahdo. Sen hän puhui Pietarin kuolemasta. Ja Pietari seurasi Jeesusta myöhemmin, mutta ei vielä. Sinne sinä et nyt voi minua seurata. Pietari ristiin naulittiin pää alaspäin, kuoli marttyyrikuoleman 10 vuosien kuluttua Neeron vainoissa. Todennäköisesti sillä paikalla Roomassa, missä nyt on Pietarin kirkko, siitä on löytynyt uusia arkeologisia todisteita viime vuosina. Ja sitten Pietari ei tajunnut Jeesuksen sanaa. Hän näki, että Jeesus lähtee matkalle eikä kuolemaan. Hän sanoi, Herra, miksi nyt voi sinua seurata? Ja sitten Pietari kerskui ja alkoi puhua oikeasta aihepiiristä. Se suurisuinen Pietari sanoi, henkeni minä annan sinun edestäsi. Ja hän ei tajunnut, että se tosiasia, vaikka samasta aihepiiristä oli kysymys, oli jämptisti päinvastainen. Jeesus oli antava henkensä hänen edestään. Ja Pietari sanoi, että nyt minä annan henkeni sinun edestä. Siinä oli Pietarin sovitussuunnitelma, josta ei onneksi tullut mitään, sillä ei voi syntinen ihminen synnitöntä lunastaa, vaan sen on mentävä päinvastoin. Ja sen takia Jeesus kummosi Pietarin sanan, sinäkö annat henkesi minun edestäni? Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, ei laula kukko ennen kuin sinä minut kolmesti kiellät. Ja siinä se suurisuinen Pietari painettiin hyvin matalaksi. Ei Jeesukselle kelpaa ylisänät. Neljännessä hengellisen elämän tosiasiassa on siinä rukouksen kohdalla hyvin tärkeä lause. Sanotaan, että Jumala ei ole niinkään kiinnostunut sinun sanoistasi, vaan sydämesi asenteesta. Ei suuret sanat suuta halkaise. On helppo tehdä suuria lupauksia Jumalalle, mutta emme me Jumalaa petä niillä lupauksillamme. Oman itsemme voimme pettää ja me kuvittelemme itsestämme liikoja, mutta Jumala näkee sydämeen. Hän tietää, minkä kaltaista tekoa me olemme. Hän muistaa meidät tomuksi, arvottomiksi, heikoiksi, huonoiksi, käyttökelvottomiksi. Psalmi 103:14. Mutta sitten, kun Jeesus ottaa meitä luulot pois, hän osoittaa meille, että me olemme tomu. Hän osoitti Pietarille, että kuule Pietari, vaikka sinä olet kallio, niin ei sinun varasi voi rakentaa. Sinä tulet kieltämään. Niin siitä huolimatta, kun hän otti Pietarilta luulot pois, hän näytti, että heikko ja huono ja käyttökelvoton pääsee perille armosta. Kun hän puhui Pietarille siitä, että Pietari kielsi, niin hänen seuraava lauseensa Pietarille huomaa oli tämä. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Siis Pietari, kuule, nyt sä oot uskonut itsees. Ja se romahtaa, mutta usko Jumalaan ja usko minuun. Oikeastaan kreikan kielessä se uskoa sana tässä on sellaisessa muodossa, joka voidaan kääntää sekä indikatiivilla että imperatiivilla. Se voidaan kääntää, te uskotte Jumalaan, te uskotte myös minuun. Taikka niin kuin Raamatussa on käännetty suomeksi, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Ja aika monet Raamatun selittäjät sanovat, että aramean kielessä on mahdollista, että siinä oli ensimmäisessä kohdassa indikatiivi, eli sellainen tosi tapahtuman toteaminen. Ja sitten käskymuoto, eli imperatiivi siinä toisessa. Juutalaisina he kaikki uskoivat Jumalaan. Ja nyt Jeesus sanoi, että te uskotte Jumalaan, mutta uskokaa myös minuun. Minä, Jumalan poika, tulen olemaan teidän uskonne, teidän pelastavan uskonne kohde. Ja sitten toisin sanoen Jeesus sanoi näin Pietarille. Kuule, heitä nuo suuret puheet pois, ne ei auta. Sä kielät minut. Ja sitten kun Pietari romahti, niin mitä Jeesus sanoi? Kuule, sellaisena kurjana, romahtaneena, heikkona, rääpäleenä. Saat olla murheeton ja iloinen ja rentoutua minussa, sillä usko pelastaa sinut. Yksin usko Jumalaan, usko minuun. Ja sitten hän puhui siitä, että minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Monta asuinsijaa. Minun isäni palatsissa on monta huonetta. Näin se voitaisiin kääntää, sillä siinä on hyvin kuninkaallinen sana. Se isäni koti viittaa sen suureen kartanoon tai palatsiin. Taivaassa asuntopula on tuntematon käsite. Vuokraa ei peritä, se on maksettu ennakolta 2000 vuotta sitten ristillä. Mutta varaus on syytä suorittaa ajoissa. Näin sanotaan. Jos Jeesus puhuisi nykyaikana, hän voisi ottaa esimerkiksi jonkun lehtien asuntoilmoitussivun, näyttää kuinka siellä on asunnon hakijoita pitkä lista ja vuokrattavia asuntoja pari kolme. Ja sanoi, tässä on teidän tilanteenne, mutta kääntäänpäs päinvastaiseksi. Minun isäni palatsissa on miljoonia huoneita. Ei yksikään, joka uskoo, joudu häpeään. Kun sinä luotat Jeesukseen, niin heikkona kuin olet ja avuttomana, kyvyttömänä, niin ei yksikään niistä, jotka Jeesuksen tyköt tulee, joudu ulos heitettäväksi. Isä, joka on hänet minulle antanut, on suurempi kaikkia. Ei kukaan voi ryöstää heitä minun kädestäni, sanoi Jeesus omistaan Johannes 10. Tai sitten hän sanoi, kaikki minkä isä antaa minulle, tulee minun tyköni, ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Ei panna ovea kiinni, koska sen Jeesus on itse avannut. Mikä on nyt tämän vastauksen sanoma, minkä Jeesus antoi Pietarille? Ensinnäkin usko tuo ihmiselle turvallisuuden nyt. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Siis juuri nyt, tässä hetkessä, tietäen, että ehkä samana iltana tulet kieltämään Jeesuksen, saat levätä ja olla turvallinen. Ei kristityn tarvitse elää sillä tavalla varpaillaan, että hän pelkää huomisen päivän lankeemuksia. Sillä huomiset lankeemukset on maksettu eilen, voitaisiin sanoa. Silloin kun Jeesus kuoli ristillä, hän maksoi ei vain sinun menneitä ja nykyisiä syntejäsi, vaan sinun tulevat syntisi. Ja siksi voit rentoutua Kristuksessa, antaa jännitysten laueta ja iloita. Toinen sanoma. Ei ainoastaan turvallisuus nyt, vaan turvallisuus tulevaisuudessa. Sinun tulevaisuutesi on turvattu. Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Se Herra, joka on sinut kutsunut, on uskollinen. Ja kun hän on alkanut sinussa tehdä hyvää työtään, hän on saattava sen täydelliseksi Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. Ja kun sinä tulet Jumalan luokse, elettyäsi vuoden taikka 50 vuotta käsi kädessä Jeesuksen kanssa, niin ei Jumala läiväytä ovea kiinni nokan edestä, vaan Jumala avaa sen oven selkosen selälleen. Ja kun sinä tulet, et tule omissa nimissäsi, vaan tulet Jeesuksen vanhurskauden turvissa, Jumala ei näe, millainen sinä olet. Hän näkee, millainen on hänen oman poikansa vanhurskaus. Ja kun sinä synttisenä ja syyttömäksi julistettuna Kristuksessa tulet Jumalan tykö, Jumala ottaa avosylin vastaan ja sanoo, katso minun rakas poikani, tervetuloa kotiin. Tulevaisuutesi on turvattu. Ja sitten kolmanneksi, Jeesus lupasi sille lankeavalle Pietarille jälleen näkemisen riemun. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Jeesus ei sanonut lähtiessään hyvästi, hän sanoi näkemiin. Sillä hän tiesi, että hän tulee tapaamaan jokaisen omansa, eikä hukkaa ketään. Minusta on hyvä ajatella, että huonolla kristityllä on hyvä toivo, koska meillä on hyvä vapahtaja. Eikä se riipu meistä, vaan se on korkeammas kädes, niin kuin tuntemattoman sotilaan ja yksi henkilö Mäkilä sanoi. Taivaaseen pääsykokeessa ei ole sellaista numerusklaususta, jossa kysytään sinun suorituksiasi, vaan siinä kysytään sinun Herrasi suoritusta ristillä, ja siitä hän itse sanoi, se on täytetty. Ei sinun tarvitse lisätä siihen mitään, etkä sinä voisi siihen lisätä mitään, se on riittävä. Ja kun sinä sen omistat, niin siinä on pääsylippu perille. Sitten Tuomaan kysymys. Vanha epäilijä Tuomas sanoi hänelle jae 5. Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet. Siis päämäärä oli epäselvä. Kuinka sitten tietäisimme tien? Matka sinne oli epäselvä. Jos ei tiedä päämäärää, niin kuinka voi tietää tien? Tuomas sanoi totuuden. Mutta Jeesus sanoi valtavan vastauksen. Ja kuule, mua aina rohkaisee, kun mä ajattelen, että Jeesus sanoi eräät Raamatun kaikkein keskeisimmistä totuuksista sille epäilijä Tuomaalle. Jeesus rakasti sitä epäilijää niin paljon, että tuhlasi Jumalan suurimmat viisaudet tällaisille epäilijöille, jotka eivät millään pystyneet uskomaan. Ja niin hän sanoi sille Tuomaalle, minä olen tie ja totuus ja elämä, ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Jos te olisitte tunteneet minut, niin tuntisitte myös minun isäni. Tästä lähin te tunnette hänet, sinäkin epäilijä Tuomas, ja te olette nähneet hänet. Hän ei selitä tässä vielä Tuomalle, mitä hän tarkoittaa. Hän selittää sitten vasta, kun Filippus tekee selventävän kysymyksen. Mutta tuo kuudes jae on jossakin mielessä ainutlaatuinen, ja se kuvaa Jeesuksen erityisluonnetta, erityislaatua, eri lailla kuin mikään muu jae koko Raamatussa. Minä olen tie. Mitä on tie? Tie yhdistää kaksi paikkaa toinen toisiinsa. Tie kantaa, ei sinne vajoa niin kuin suohon. Tie on avoin kaikille. Jeesus sanoi, minä olen se silta sen kuilun yli, joka erotti Jumalan ja ihmisen toinen toisistaan. Ei kukaan tule isän tyköön muutoin kuin minun kauttani. Toiseksi minä kannan, minun varaani voi rakentaa. Muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. 1 Korinttolaiskirje 3:11. Ja kolmanneksi, minä olen avoin kaikille. Tie on julkinen paikka, sinne saa tulla. Ja nyt Jeesus sanoi, minun luokseni saa tulla kuka tahansa. Tämä tie on avoin. Ei kysytä, onko hyvä, huono, ei kysytä, mistä maasta tulet, mitä kieltä puhut. Ei kysytä rotua, ei sukupuolta. Kaikki ihmiset ovat tervetulleita Jeesuksen luo. Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Minä olen totuus. Johannes 1.17. Johannes evankeliumin kirjoittaja esipuheessaan sanoi Jeesuksesta, hän oli täynnä armoa ja totuutta. Johannes aika usein yhdistää nämä kaksi käsitettä, armo ja totuus. Ja minusta on hienoa nähdä, että ne kulkevat käsi kädessä. Armo ilman totuutta on sellaista löperyä, sentimentaalista siirappia, joka liikuttelee pikkusen ihmisen tunteita, mutta sitä puuttuu perusta. Totuus ilman armoa on raakuutta. Ja valitettavasti me ihmiset ollaan erikoistuneita armottomien totuuksien sanomiseen. Mutta armo ja totuus käsi kädessä, ne kohtaavat ainoastaan Jeesuksessa. Hän tietää, minkälainen sinä olet, ja rakastaa sittenkin. Ennen maailman luomista hän tiesi, millainen tulet olemaan. Sittenkin hän rakasti sinua niin paljon, että teki suunnitelman elämääsi varten, sinun pelastamiseksesi. 2000 sitten, silloin kun hän jutteli näitä asioita Johannes 14, opetuslapsilleen. Hän tiesi jämptisti, minkälainen sinä tulet olemaan. Ja siitä huolimatta, kun vaikka hän sinun kaikki syntisi tiesi, hän rakasti sinua niin paljon, että meni kuolemaan niiden puolesta ja maksoi niiden rangaistuksen. Silloin, kun tulit uskoon, kyllä hän tiesi, millainen uskovainen sinä tulet olemaan. Ei hänellä ollut mitään turhia luuloja. Hän tiesi Pietaristakin jämptisti, että kuule, sä tulet kieltämään minut. Ja siitä huolimatta hän rakasti. Ja niin sinuakin. Hän tiesi etukäteen kaikki ne synnit, mihin sinä tulet lankeamaan, sinun itsekkyytesi, rakkaudettomuutesi ja sellaisen sisäänpäin oman napasta tuijottamisen, jossa sä piehtaroit itsesäälissä, kun asiat menee pieleen. Ja siitä huolimatta hän rakasti. Sanoi, kuule, tuollaisen ihmisen tähden minä tulin maailmaan, että hän pääsi niihin isän moniin asunsijoihin. Hän rakasti sittenkin. Ja tänään hän tietää sinun huomisesi. Sinä et tiedä. Ja ehkä on parempi, että mutta hän tietää sen totuuden, mutta se armo ja totuus kulkevat käsi kädessä. Ja vaikka hän tietää, millainen olet, hänen armonsa on ylenpalttinen, niin kuin Paavali omasta kokemuksestaan sanoi. Hän on totuus. Hän ei ainoastaan sano, että hänessä on totuus, tai että hän tietää totuuden. Totuus on enemmän kuin joku yksityiskohta tai asia. Totuus on henkilö. Totuuden erisnimi on Jeesus Kristus. Me nykyään ihmiset puhutaan aika usein totuuden sirpaleista. Ja kai se tarkoittaa se, että meillä totuus on mennyt rikki sirpaleiksi. Jeesus ei puhu totuuden sirpaleista. Hän sanoo olevansa koko totuus. Siinä on jotakin jumalallista, yliluonnollista. Hän on koko olemassaolon arvosteluperuste, arviointiperuste. Se, mikä on Jeesuksen tahdon mukaista, on oikein, mikä on vastoin Jeesusta, on väärin. Sanovat ihmiset mitä tahansa. Maailmankaikkeuden keskustotuus on Jeesus. Ja sitten minä olen elämä. Kreikan kielessä on kaksi sanaa elämä. Bios ja zoe. Bios on biologinen elämä. Siitä on sana biologia tullut. Ja elokuvakin bio. Ruotsin kielessä ja muualla niin lähtee usein siitä sananjuuresta, koska ne kuvat liikkuu. Mutta siinä on kysymys vain tuollaisesta teknislaatuisesta elämästä, jossa määrätyt prosessit tapahtuvat. Mutta siinä ei ole kysymys todellisen elämän kokemisesta. Jeesus ei käytä sanaa bios. Hän käyttää sanaa zoe, joka tarkoittaa sellaista elämää, jossa ihminen kokee elävänsä, löytää uuden laatuisen elämän. Tämän zoe kuvaa elämän laatua. Joka kerta, kun Raamatussa sanotaan iankaikkinen elämä, siinä ei ole tämä bios, että joku määrätty kemiallinen, fysiologinen prosessi jatkuisi loputtomiin. Ei vaan siinä jatkuu ihmisen todellinen elämänlaatu pysyvästi, esimerkiksi kuoleman jälkeen. Ja ihminen saa uuden laadun jo nyt. Ensimmäinen Johanneksen kirje 5:10-13, se sama Johannes kirjoittaa tästä. Oikeastaan jakeesta 11 alkaen. Tämä on se todistus. Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen pojassaan. Siis se uusi elämän laatu on hänen pojassaan Jeesuksessa. Jolla poika on, sillä on elämä. Jolla Jumalan poikaa ei ole, sillä ei ole elämää. Siis Johannes sanoo, Jeesus on elämä. Ei ole elämää ilman häntä, joka sanoo, minä olen elämä. Jos sinulla ei ole Jumalan poikaa, sinulla ei ole elämää, koska elämä on yhtä kuin Jeesus. Jos sinulla on Jumalan poika, jos sinulla on Jeesus elämässäsi, sinulla on myöskin tämä todellinen elämä. Tämä minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan pojan nimeen, jatkaa Johannes, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä. Koska? Kerran kuoleman jälkeenkin. Kyllä silloinkin. Mutta se iankaikkinen elämä, niin kuin jossakin vanhassa rukoilevaisten virressä sanotaan, alkaa täällä jo maitten päällä ja jatkuu iäti taivaassa. Se elämä alkaa sinä hetkenä, kun Jeesus tulee sinuun. Siitä hetkestä alkaen sinussa on jotakin, mikä ei koskaan kuole. Koska Jeesus nousi kuolleista ja hän elää. Ja se uusi elämän laatu sinussa jatkuu, pysyy ja pysyy ja pysyy. Nyt tämä sana, minä olen tie ja totuus ja elämä, on hyvin ehdoton sana. Suomen kielessä se ei käy hyvin selvästi ilmi, sen takia, että meillä ei ole määräävää artikkelia ja epämääräistä artikkelia. Mutta esimerkiksi englannin kielessä tässä ei sanota I am a way, a truth, a life, joka voitaisiin kääntää niin kuin yksi elämä monen muun joukossa, tai eräs tie, eräs totuus, eräs elämä. Vaan siinä on määrätty artikkeli, I am the way, the truth, the life. Minä olen, se voisi just sanoa oikein jyrkästi kääntää näin, minä olen ainoa tie, ainoa totuus, ainoa elämä. Ja siksi Jeesus jatkaa sen niin voimakkaasti, ei kukaan tule isän tyköä muutoin kuin minun kauttani, ei ole mitään muuta tietä pelastukseen. Apostolien teot 4:12, Pietari ja Johannes olivat juutalaisten neuvostossa tutkittavana. Heitä kysyttiin Jeesuksesta, ja he julistivat Jeesusta, ja silloin Pietari nousi ylös, ja vihamielisten juutalaisten keskellä rohkeasti julisti, eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastumaan. Ei ole muuta tietä Jumalan tykö kuin Jeesus. Ja siinä ei auta Buddha, ei Muhammed, ei Paavo Ruotsalainen, eikä Karl Marx, eikä Mao, eikä kukaan muukaan. Ainoastaan Jeesus Kristus. Kaikkien muiden ihmisten keinot Jumalan löytämiseen, ne päättyvät kesken, ne ovat tyhjiin meneviä teitä. Neljässä hengessä elämän tosiasiassa on se kuva, jossa on Jumala kuilun toisella puolella ja ihminen toisella. Ja ihminen yrittää koko ajan omin voimin, oman hyvyytensä ja ponnistustensa, uskonnollisuutensa, filosofiansa ja kaiken muun tällaisen turvin päästä Jumalan luo. Mutta jos te katsotte sitä kaavakuvaa kolmannen tosiasian kohdalta, tai toisen, te huomaatte, että kaikki ne ihmisen yritykset mennä Jumalan tykö, ne jäävät kesken. Ihminen ei tavoita Jumalaa, tee se itse menetelmällä. Joku voi olla parempi kuin toinen, mutta ei sillä Jumalaan ulotuta. Tosiasia on se, että kun Jumala tulee arvosteluperusteeksi, eikä se naapuri, niin siinä jää jokainen ihminen pahaksi. Ei minussa ole sellaista, joka ulottuisi Jumalaan. Kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Joku voi olla monimutkaisempi, yrittää tavoittaa Jumalaa jonkun nöydän uskonnollisuuden avulla, niin että se hänen nuolensa se nuokkuu hyvin nöyrästi, niin kuin uskonnollisella ihmisellä. Mutta ei se kuitenkaan sillä Jumalaan ulotu. Ainoastaan yksi tie, ja se on se, että Jeesus Kristus tuli sen kuilun ylitse. Minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muuten kuin minun kauttani. Stanley Jones, lähetystyöntekijä Intiassa, kertoi aikoinaan siitä, kuinka hän järjesti pyöreän pöydän keskusteluja, niin kuin hän kutsui, eri uskontokuntien edustajien välillä. Pöytä oli pyöreä, ettei kukaan olisi kunnia paikalla. Ja siinä ne eri uskontien edustajat kohtasivat toinen toisensa ja keskustelivat heidän ongelmistaan ja sitä, mitä he olivat löytäneet. Ja hän kertoi, kuinka erään kerran joku heitti kysymyksen, olenko löytänyt Jumalan uskonnossani. Siellä oli monenlaisia vastauksia. Siellä oli joku muhammettilainen, joka sanoi, että en minä vielä ole löytänyt, mutta kun minä tottelen Korania ja noudatan niitä pykäliä, mitkä Allah on antanut siellä, niin että Muhammed on suurin kaikista profeetoista ja en ota enempää kuin 4 vaimoa ja enkä juo viiniä ja kuolen ehkä pyhiinvaellusmatkalla tai sodassa uskottomia vastaan, niin sitten minä voin löytää Jumalan. Ja siellä oli joku buddhalainen, joka sanoi, että en minä ole löytänyt mitään, mutta kun minä suljen maailman ulkopuolelleni ja keskityn itseeni, niin ehkä minä sitten löydän. Joku sanoi, minä olen kuullut jostakin, joka olisi ehkä löytänyt, ja kun minä hänen jalanjälkiään seuraan, minä ehkä voin löytää Jumalan. Siellä oli joku juutalainen, joka puhui lain noudattamisesta ja kaikesta tästä, ja kun Jumala on valinnut Israelin kansan, mutta kun pantiin tiukalle, hänkin sanoi, en ole löytänyt henkilökohtaisesti vielä mitään. Ja sitten siinä oli joku kristitty, joka sanoi, minä olen Jeesuksessa Kristuksessa löytänyt Jumalan. Ja Stanley Jones sanoi, että oli kuin pommi olisi pudonnut sen joukon keskelle. Kaikki olivat kuin shokin saaneita, kuinka joku julkesi sanoa jotakin sellaista, minä olen löytänyt Jumalan. Kierros jatkui ja siellä oli taas joitakin shintolaisia, jotka sanoivat, että kun niin ja niin elää ja toimii, niin siinä sitten on vastausta. Ja siinä joku sanoi, kun samaistuu luontoon ja kadottaa persoonallisuutensa ja yrittää vajota nirvanaan sieltä, että jotakin mahdollisesti löytyy. Ja jälleen joku kristitty, minä olen Jeesuksessa löytänyt Jumalan. Ja ne muut olivat raivoissaan, koska heitä loukattiin. Kuinka joku julkesi väittää sellaista? Mutta ainoastaan se, joka oli kokenut Jeesuksen omassa elämässään, saattoi sanoa, olen löytänyt. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Ei ole elämää ilman Jeesusta. Ilman Jeesusta ihminen ei elä, hän on vain olemassaolio, jossa on bios, jossa on sen kreikaksi, mutta ei zoe, ei sitä todellista elämää, jonka saadaan vain Kristukselta. Sitten Filippus puhui, Herra, näytä meille isä, niin me tyydymme, 8. jae. Filippus halusi tietää, minkä näköinen Jumala on. Jeesus vastasi, niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Kuinka sinä sitten sanot, näytä meille isä? Etkö usko, että minä olen isässä ja että isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä puhun, en minä puhu itsestäni. Ja isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen. Jeesus puhui siitä, että joka on nähnyt hänet, siis Jeesuksen, on nähnyt isän. Hän toisin sanoen väitti hyvin yksinkertaisesti suomeksi sanottuna, Jumala on minun näköiseni. Jumala on minussa. Minusta on hyvä ajatella, että Jumala on Jeesuksen näköinen. Sen takia, että Jumala on henki, sanoi Jeesus Johannes 4:24. Jumalalla ei ole ruumista niin kuin sinulla ja minulla. Meillä on vaikea saada mielikuvaa Jumalasta. Ihminen on yrittänyt sitä aina, tehnyt kaiken maailman Jumalan kuvia, joista sitten on tullut epäjumalia. Mutta nyt Jeesuksella oli ruumis. Hänellä on kasvot, hänellä oli sydän. Hänellä oli meidän tähtemme haavoitetut kädet. Ihmiset saattavat koskettaa häntä, mitä katselimme ja käsin kosketimme, lauletaan kurssin tunnuslaulussa. Siitä me puhumme elämän sanasta. Ja me tiedämme, kuka oli elämän sana. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Johannes 1:14. Opetuslapsilla oli havainnollinen, konkreettinen tieto Jeesuksesta. He olivat koskettaneet häntä, he puhuivat hänen kanssaan, he tiesivät, minkä näköinen Jeesus oli. Ja nyt Jeesus sanoi, Jumala on minun näköiseni. Mitä minä olen, mitä minä olen teidän kanssanne 3 vuotta ollut, tätä on Jumala. Ajattele, mikä sanoma. Ei Jumala ollut joku paperitiikeri, joku filosofinen käsite. Ei joku kaukana leijuva henki, joka on niin etäinen, ettei hänestä saa otetta, vaan Jumala olen minä. Voin kuvitella, kuinka opetuslapsissa huikaistui jotain, kun he tajusivat tämän. Ajattele, tässä on Jumala meidän keskellämme. Immanuel, niin kuin Jeesuksen nimeksi annettiin. Sitten Jeesus puhui myöskin pyhästä hengestä. Hän otti koko tämän Filippuksen kysymyksen lähtökohdaksi sitä kolminaisuuden selittämiseen. Ja hän alkoi puhua siitä, kuinka isä on antanut teille toisen puolustajan. Johannes 14:16 ja siitä eteenpäin. Ja minä olen rukoileva isä, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. Nyt Jumala oli Jeesuksen näköinen. Kolossalaiskirje 1:15 sanoo Jumalasta, sanoo Jeesuksesta, hän on näkymättömän Jumalan kuva. Tai niin kuin sen englanninkielisessä Raamatussa hauskasti, hän on näkymättömän Jumalan näkyvä ilmaus. Hänessä asui jumaluuden koko täyteys ruumillisesti. Kolossalaiskirje 2:9. Hän on Jumalan kirkkauden säteily ja hänen olemuksensa kuva, hebrealaiskirje 1:3. Se kuva tarkoittaa korkokuva, jota voi tunnustella siinä hebrealaiskirjeessä. Tätä oli Jeesus. Ja nyt Jeesus sanoi, pyhä henki on jotain samaa. Hän antaa teille toisen puolustajan. Kreikan kielessä on 2 toinen sanaa, allos ja heteros. Niillä on pikkusen eri merkitys. Allos tarkoittaa niin kuin toinen kappale samaa lajia. Ja heteros tarkoittaa jotakin aivan toista. Sanotaan, että jos mä oon sun kanssa aamukaffilla ja sä tarjot mulle vaikka näkkileivän palaa. Ja mun tekisi mies saada vielä toinen näkkileivän pala. Mä sanon mulle vielä toinen. Silloin mä sanoisin allos. Anna mulle vielä toinen kappale sitä samaa lajia. Jos olisi kysymys, että mä en haluaisikaan enää näkkileivää, että mä haluaisin sokeripalan. Mä sanon mulle tota toista. Mä sanoisin heteros. Ja nyt kun Jeesus puhui pyhästä hengestä, kumpaa toinen sanaa hän käytti? Hän sanoi allos. Sitä, mikä on samaa lajia. Toisin sanoen, kun hän sanoi, että isä antaa teille toisen puolustajan, niin siinä hän sanoi, että pyhä henki jotain samaa kuin minä. Minä olen se ensimmäinen puolustaja ja nyt tulee pyhä henki, joka on toinen puolustaja. Ja itse asiassa tällä yksinkertaisella sanonnalla Jeesus ilmaisi jotain samaa, mitä hän sanoi Jumalasta. Hän sanoi, että pyhä henki on Jeesuksen näköinen. Toinen kappale samaa lajia. Pyhä henki on jotakin ihmeellistä, erityistä, jotakin sellaista, joka poikkeaa kaikesta siitä, mitä olet hengellisistä asioista kokenut, vaan pyhä henki on samaa lajia. Mitä isä on, sitä on poika, mitä poika on, sitä on pyhä henki. Ja sinä saat nähdä Jeesuksen kasvot pyhässä hengessä, sillä pyhä henki ei kirkasta itseään, vaan Jeesusta. Moni ihminen rakastaa Jeesusta ja pelkää pyhää henkeä, koska he pelkäävät kaiken maailman mystiikkaa ja humahduksia ja pelkäävät, että siitä tulee psyykkisiä häiriöitä, jos ottaa pyhän hengen voiman elämänsä vastaan. Mutta kuule, pyhä henki ei ole mitään muuta kuin Jeesuksen toinen minä. Hän on Jeesus vapautettuna ajan ja paikan ja ruumiin ja kaikkien ihmisten rajoitusten kahleista. Kun Jeesus vaelsi ruumillisesti maan päällä, niin hän oli sidottu aikaan ja paikkaan, kaikkiin niihin rajoituksiin, joita meillä on. Hän ei voinut yhtä aikaa olla Jerusalemissa ja Kapernaumissa ja Roomassa ja Korintossa ja Vivamossa. Vaan hänen piti valita yksi paikka kerrallaan, koska hän oli ottanut orjan muodon nämä meidän ihmisruumiin rajoitukset. Sitä varten hän sanoi, teille on parempi, että minä menen pois, sillä ellei minä mene pois, ei puolustaja pyhä henki tule teidän tykönne. Pyhä henki on Jeesus vapautettuna näistä rajoituksista. Ja pyhässä hengessä Jeesus voi olla yhtä aikaa Jerusalemissa ja Kapernaumissa ja Korintossa ja Roomassa ja Berliinissä ja Baselissa ja New Yorkissa ja Moskovassa ja Helsingissä ja Vivamossa ja Pihtiputaalla. Ei siinä ole yhtään mitään eroa, koska hän on vapaa näistä rajoituksista ja kaikkialla, missä pyhä henki on todellisuutta, Jeesus Kristus kirkastetaan. Ja siksi miljoonat ja taas miljoonat ihmiset voivat uskoa Jeesukseen ja 55 000 ihmistä maailmassa kääntyä Kristuksen tykö joka päivä tänäänkin. Pyhä henki on Jeesuksen näköinen. Älä pelkää pyhää henkeä. Jeesus käyttää pyhästä hengestä sanaa puolustaja, toisen puolustajan. Se kreikanlainen sana on parakletos. Se tulee kahdesta sanasta, para, joka tarkoittaa tulla jonkun vierelle, olla jonkun vierellä, se on prepositio. Taikka mukana, taikka puolella, jonkun puolella. Ja se kletos tulee verbistä kaleo, joka tarkoittaa kutsua. Siis pyhä henki on niin kuin mukaan kutsuttu, taikka puolelle kutsuttu. Vain Johannes muuten Raamatussa käyttää tällaista sanaa puolustaja pyhästä hengestä, ei kukaan muu. Mutta tämä sana tarkoittaa oikeastaan montaa näkövinkkeliä. Monesta näkökulmasta katsotaan, se on pikkusen eri korostus. Ja mä keräsin muutamia näitä tällaisia sanoja, mistä tämä parakletos on käännetty. Puolustaja, lohduttaja, asianajaja, tai puolustusasianajaja erityisesti. Kehoittaja, rohkaisija, auttaja, vahvistaja, jopa esirukoilija. Näitä kaikkia sanoja käytetään pyhästä hengestä, tästä parakletos, kun samat sanaa käännetään eri raamatun käännöksiin. Koska pyhä henki on hän, joka toimii meidän puolestamme, on meidän puolellamme. Hän pysyy meissä. Tämä oli aivan jotain uutta. Ajattele, kun Jeesus puhui pyhästä hengestä, hänen taustanaan oli vain kirjoitettu vanha testamentti. Ja koko vanhassa testamentissa nimi pyhä henki mainitaan peräti 2 kertaa. Ainoastaan 2 kertaa koko vanhassa testamentissa tällä nimellä. Septuagin tässä kreikan kielisessä käännöksessä on vielä 3. kerta. Toinen Mooseksen kirja 31.3. Ne muut kohdat on psalmi 51.13. ja Jesaja 63.10. Nyt Jeesus puhui pyhästä hengestä monta lausetta kertoo, että hän on jumaluuden 3. persoona, joka tulee hänen edustajakseen maan päällä. Ja kun hän puhui pyhästä hengestä, hän liittää pyhän hengen työn Jeesuksen seuraamiseen. Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Nyt joku sanoo, tässä on käsky käskyn päälle ja läksy läksyn päälle. Pitäisikö taas pitää kaikki 10 käskyt ja vuorisäännöt? Mistä minä siihen voiman saan? Ei siitä ole kysymys. Mikä on Jeesuksen käsky? Se voitaisiin ottaa 1 Johanneksen kirje 3. Siinä kerrotaan, mikä on Jeesuksen käsky. 1 Johannes 3:23. Oikeastaan tämä on hänen käskynsä, että meidän tulee uskoa hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen nimeen ja rakastaa toinen toistamme niin kuin hän on meille käskyn antanut. Taikka Johannes 13:34-35. Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut, että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Siinä oli yksi käsky, rakasta. Toinen käsky, menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Matteus 28, 19 ja 20. Älä hae muita käskyjä. Tässä on ne kaksi. Rakasta ja säteile Jeesuksen rakkautta koko maailmaa. Juudas esitti kysymyksen. Mistä syystä sinä aiot ilmoittaa itsesi meille, etkä maailmalle, jae 22. Ja vain lyhyesti. Jeesus sanoi, jos joku rakastaa minua, jae 23, hän pitää minun sanani, ja minun isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Siksi minä ilmoitan itseni teille, että koska te rakastatte minua, sinä syntyy suhde, läheinen suhde, Jumalan ja teidän välillänne, minun ja teidän välillänne. Me asumme siinä sinun sydämessäsi. Sitten taas se maailma, jae 24, joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani. Ja se sana, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan isän, joka on minut lähettänyt. Huomatkaa, Jeesuksen jäähyväispuhe, hän itse sanoo tässä, ei ole minun puhettani, vaan Jumalan sanaa. Ja sen takia, koska maailma, jota sitä vastaan, ei synny tällaista läheistä suhdetta Jumalan ja maailman välillä. Maailma on erossa Jumalasta. Ja sitten Jeesus lupaa Pyhän Hengen voiman opetuslapsille, jae 26. Ja yksi Pyhän Hengen hedelmistä on rauha, jae 27. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Mä muistan sen vanhan alkoholistimiehen, joka tuli uskoon monta vuotta sitten. Ja mä kysyin kerran, mikä on kaikkein rakkain raamatun jae, mikä sulla on. Ja hän sanoi, Johannes 14.27. Mä tiedän, mitä se on, mitä maailma antaa. Ja on valtavan hienoa lukea, että Jeesus sanoi, en minä anna teille niin kuin maailma antaa. Ja pelkästään se rohkasi ja toi turvan ja rauhan. Koko tämä luku vetää rajat selviksi. Maailma ja Jeesus. Ei muuta tietä Jumalan tykö kuin Jeesus. Siinä on hyvin selvä ero. Joskus kysytään, onko oikeita kristityt ovat niin ehdottomia, eikö niissä muissakin uskonnoissa ole totuuden siemen? Ja vastaus on se, minä olen se ainoa tie, ainoa totuus ja ainoa elämä. Niissä muissa voi olla totuuden siemen, mutta se ei idä. Ainoastaan Jeesus Kristus tarjoaa elämän. Muistan muutama vuosi sitten, mä oon kertonut varmasti 100 kertaa tästä, kuinka tämä jotenkin kirkastui mulle niin voimakkaasti, kun mä olin Bangkokissa. Ja siellä Bangkokissa tapasin sellaisen nuoren miehen, jonka nimi oli Phaithum Hassamart. Lahjakas, yksi kaikkein terävimmistä ihmisistä, mitä on varmasti koskaan tavannut. 32-vuotiaana hän oli tohtori, Bangkokin yliopiston maataloustieteiden professori. Ja sitten hän sai stipendin ja lähti Amerikkaan opiskelemaan saadakseen itselleen vielä yhden tohtorin arvon lisää. Kun hän oli siellä opiskelemassa, tämä mies, joka oli 32 vuotta elänyt buddhalaisena ja yrittänyt löytää itselleen rauhaa ja iloa mietiskelyn kautta, kohtasi erään filippiniläisen opiskelijan, joka tuli hänen tykönsä ja sanoi, Phaithum, oletko kuullut neljästä hengellisen elämän tosiasiasta? Ja Phaithum sanoi, en. Toinen sanoi, saanko mä kertoa? Ja Phaithum sanoi, juu. Ja se toinen kertoi, tultiin kolmanteen tosiasiaan, jossa oli kuilu Jumala toisella puolella, ihminen toisella puolella, ristisiltana yli ja vieressä sanat, minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muuten kuin minun kauttani. Näistä Jeesuksen sanoista Phaithum loukkaantui syvästi, meni kämppäänsä, kävi läpi 2-3 päivän sisäisen kriisin ja taistelun, Sen jälkeen hän polvistui ja otti Jeesuksen vastaan herrakseen ja vapahtajakseen. Sitten hän puhui vaimolleen Tintanarille ja Tintanar otti Kristuksen vastaan. Parin viikon päästä Paituun päätti jättää opintonsa ja asemansa professorina ja palata takaisin evankelistaksi. Ja hän meni takaisin Bangkokiin, Thaimaahan. Meni ja kutsui kokoon kaikki sukulaisensa. Ja eräänä päivänä kaikki sukulaiset tulivat yhteen syrjäiseen kaupunkiin jossakin Pohjois-Thaimaassa. Ja siinä viikonloppuna keskusteltiin Jeesuksesta. Ja sen viikonlopun aikana yli 50 sukulaista otti Jeesuksen vastaan. Sitten Paituum meni asui buddhalaisessa temppelissä, koska hän tahtoi niille entisille buddhalaisille kavereilleen kertoa Jeesuksesta. Ja puolessa vuodessa hän johti 100 buddhalaista munkkia Jeesuksen yhteyteen. Sitten hän potkittiin pois sieltä temppelistä. Ja sitten hän kertoi, kun hän meni isoäitinsä tykö. Ja jollakin tavoin mä muistan sen aina, kuinka hän kertoi. Hänen isoäitinsä oli 84-vuotias. Tämä 84-vuotias isoäiti oli koko elämänsä yrittänyt löytää rauhaa ja iloa ja tietä taivaaseen sulkemalla maailman ulkopuolelle ja mietiskelemällä buddhalaisen tapaan. Ja viimeiset 12 vuotta hän oli ollut buddhalainen nunna. Ja sitten Paituun meni hänen tykönsä ja sanoi, kuule isoäiti, 84 vuotta sä olet etsinyt rauhaa ja iloa ja tietä taivaaseen. Ja viimeiset 12 vuotta olet ollut nunna ja pyhittänyt koko elämäsi tähän tarkoitukseen. Saanko kysyä, oletko jo löytänyt? Ja se isoäiti rupesi itkemään ja sanoi, ei poika, en minä ole löytänyt mitään. Ja sinä iltapäivänä se isoäiti sai 84 vuoden etsinnän jälkeen löytää hänet, joka sanoi, minä olen tie ja totuus ja elämä. Kysyin Paituumilta, kerro mulle, missä on se ero kaiken sen vanhan ja Jeesuksen välillä. Ja hän vei minut siihen temppeliin, jossa hän oli 32 vuotta istunut ja mietiskellyt, koittanut sulkea maailman ulkopuolelleen ja herkistyä kuulemaan kaulavaltimonsa lyöntejä, jotta ei mikään muutuisi hänen mieleensä. Ja silloin hän sanoi, että Jeesus on niin erilainen kuin Buddha. Hän sanoi, kun Buddha kuoli, hän jätti opetuslapsilleen hyvästit ja kutsui luokseen poikansa. Ja poika sanoi, sinä menet pois, mitä me nyt teemme? Buddha sanoi, etsikää totuutta, minä en ole totuus. Ja sitten hän jatkoi, minä en ole edes löytänyt totuutta, vaan ainoastaan erään mahdollisen tien totuuteen. Ja sitten tulee Jeesus, joka sanoi, minä olen totuus. Mikä huikea ero. Kun Buddha kuoli, hän jätti hyvästit opetuslapsilleen. Se oli loppu. Kun Jeesus kuoli, ei hänen tarvinnut sanoa hyvästi. Hän sanoi näkemiin. Sillä hän tiesi, että vähän ajan päästä me tapaamme taas. Vähän aikaa te ette minua näe. Ja taas vähän aikaa ette näette minut. Tavataan parin päivän päästä. Hän oli voimakkaampi kuin kuolema. Siinä temppelissä, jossa sen Paituumin kanssa olin, oli paljon kauneutta. Siellä oli maalausta, ornamentteja ja kultaa ja jalokiviä, mitä kaikkea. Ja sitten siinä temppelissä oli suuri Buddhan patsas. Ja Buddha seisoi siellä temppelissä Buddhan rauhantoivotusasennossa. Rauhan tervehdys oli tämmöinen, niin kuin te tiedätte. Ja kun katsoin sitä Buddhaa, ajattelin, että minkä takia Buddhan on tervehdittävä näin. Ja tajusin, mitä se Buddhan rauhan tervehdys tarkoittaa, kun se Paituum selitti. Se ei suinkaan ole rauha teille, vaan se on torjuntaele, jolla maailma työnnetään ulkopuolelle ja sen sanoman, anna minun olla rauhassa. Se on Buddhan rauhan tervehdys. Ja minun mieleeni tuli Thorvaldsenin Jeesus-patsas, jossa Jeesus seisoo näin kädet levällään odottaen. Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Rauhan minä annan teille, minun rauhani, siinä sanoi Jeesus. Ja kysyin, miksi Buddha joutui sanomaan, menkää pois, anna minun olla rauhassa. Kun Jeesus saattoi sanoa, tulkaa minun tyköni, minä annan teille levon ja rauhan. Ja näin sen vastauksen Buddhan käsistä. Siinä oli valtavat jalokivet, jossakin tähän kämmeneen painettu, ehkä smaragdit, säteilivät sinne, ne ovat kauniita. Ja kun katsoin niitä Buddhan käsiä, jossa oli ne jalokivet, ajattelin, että voi Buddha parka, ei ole sinun jalokivilläs maailman syntivelkaa maksettu. Sinä, missä sinulla on jalokivet, minun Jeesuksellani on haavat, merkkinä siitä, että minun syntini on maksettu. Ja muistin sen, mitä Pietari kirjoitti, tietäen, että et ole millään katoavaisella, ette kullalla, ettekä hopealla lunastetut turhasta isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahdattoman karitsan. 1 Pietarin kirje 1:18-19. Ei kullalla eikä hopealla, vaan pyhällä kalliilla verellään ja viattomalla kärsimisellään ja kuolemallaan me lunastettiin. Siinä on se ero. Ja siksi, koska Jeesus synnittömänä otti minun syntini kantaakseen, hän on tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan voi tulla Jumalan tykö muuten kuin Jeesuksen kautta. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmiselle annettu, jossa meidän pitäisi pelastumaan. Mutta on yksi nimi, Jeesus.